Esta nova ferramenta normativa pretende contribuir a axilizar o procedimento administrativo que rexe a formación das xuntas de compensación. Trátase dun documento tan minucioso como rigoroso, cuxa aplicación redundará no desenvolvemento urbanístico do Concello, que é unha das miñas prioridades neste mandato. Pero, ademais, estamos convencidos de que, ao simplificar e abreviar a carga burocrática aos propietarios dos polígonos, tamén funcionará como un estímulo para a diversificación do territorio e tamén para a implantación empresarial.